Bismillahirrahmanirrahim. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lah wa may yudlil fala hadiya lah wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah wa ashhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhumā rijalan katsiran wa nisaa'a فاتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أيها الناس إخوان فيدين عزكم الله pada kesempatan malam hari ini kita meneruskan pembahasan sebuah risalah Kitab Al-Arba'in fi Madhhab As-Salaf تأليف الشيخ علي بن يحيى الحدادي حفظه الله تعالى. Kita sampai pada bab-bab akhir, bab yang ke-42 dan 43 yang menjelaskan tentang bahaya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Dari sini kita bisa mengetahui ternyata kedustaan itu tidak semata-mata dusta di dalam berbicara, berbincang-bincang dengan sesama. Tidak semata-mata ucapan dusta kepada orang lain. Di sana ada sebuah kedustaan yang justru lebih berbahaya, lebih mengerikan, lebih besar ancamannya. Dan itu sesungguhnya hakikat sebuah kedustaan, yaitu al-kadzib 'ala Nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Bahkan di sana ada yang lebih parah daripada itu, yaitu al-kadzib 'ala Allah, berdusta atau kedustaan atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Maka kita akan mencoba menguraikan semuanya untuk kita waspadai, supaya kita memahami ragam kedustaan, kita ketahui macam-macamnya, ragam-ragamnya, untuk kita waspadai semuanya, ditinggalkan semuanya. Barakallahu fikum. Ikhwanul fiddin a'azzakumullah, disebutkan oleh para ulama al-kadzib, yang namanya dusta, ini anwa', ada ragamnya. Yang paling utama ada tiga. Yang pertama ialah al-kadzibu 'ala Allah, berdusta atas nama Allah subhanahu wa ta'ala. Ini kedustaan yang paling keji, kedustaan yang paling besar dosanya, sebab berkaitan dengan Allah Azza wa Jalla. Puncak kedustaan adalah dusta atas nama Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga keharamannya berlipat ganda, lebih haram dibandingkan dengan semua dusta yang lain. Dijelaskan oleh para ulama, dusta atas nama Allah Azza wa Jal ini juga memiliki beberapa bentuk. Yang pertama ialah dia menyatakan dengan tegas, qala Allahu kadza wa kadza. Allah berfirman demikian demikian. Padahal Allah enggak mengatakan seperti itu. Ini kadzibun surah. Kedustaan yang sangat nyata. Kelancangan yang sangat nyata. Menyandarkan sesuatu kepada Allah, ternyata Allah enggak mengatakan seperti itu. Dia disebutkan dalam Al-Qur'anul Karim di Al-Kahfi ayat yang kelima, Allah menegaskan tentang mereka orang-orang kufar, kaburat kalimatan takhruju min afwahihim iyaquluna illa kadhiba. Sungguh besar kalimat yang keluar dari mulut-mulut mereka itu, tidaklah mereka mengucapkan melainkan kedustaan. Ini kadhibun surah. Seperti mereka mengatakan, barakallahu fikum, ucapan orang-orang Yahudi misalkan. Mereka mengatakan yadullahi maghlulah, tangan Allah terbelenggu. Ada kadhibun surah. Atau mereka mengatakan innallaha faqir, Allah fakir. Padahal tidak demikian. Menisbatkan akwal, ucapan-ucapan tertentu. Allah menghalalkan demikian, Allah mengharamkan demikian. Padahal tidak demikian keadaannya. Ini kadzibun surah. Ini merupakan kekufuran dalam pandangan Islam. Barakallahu fikum. Ini ucapannya orang-orang kafir, ucapannya kaum kufar. Kaburat kalimatan takhruju min afwahihim, iyaquluna illa kadziba. Ini yang pertama. Yang kedua ialah ayyufassira kalam Allah Ta'ala bighairi ma aradallah. Menafsirkan kalamullah Al-Quranul Karim dengan tafsir yang tidak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Ini terkait dengan bab tafsir Al-Quran. Ini menunjukkan bahayanya tafsir dengan tanpa bimbingan. Termasuk dusta atas nama Allah Azza wa Jal. Ketika seseorang itu menafsirkan kalamullah, menafsirkan Al-Quranul Karim dengan hawa nafsunya, dengan penyimpangan-penyimpangan fikrohnya, enggak sesuai dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Azza wa Jal. Barakallahu fikum. Ini kalau dengan unsur kesengajaan atau dikarenakan penyimpangan pemahaman, ini dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar dikarenakan efeknya sangat mengerikan terkait dengan umat ini. Disebut dengan idlal, penyesatan umat terkait dengan memahami kalamullah. Barakallahu fikum. Tentu macam-macam. Setiap sahibu hawa yang menyimpang dari sunnah, dari bimbingan yang benar, mereka bisa mengotak-atik Al-Quran sesuai dengan kemauan dia, sesuai dengan hawa nafsunya. Barakallahu fikum. Kaum khawarij misalkan ya kawan, kaum khawarij, mereka menggunakan Al-Quran untuk mengkafirkan para penguasa. Menggunakan ayat, وَمَنْ لَمْ يَحْكُمْ بِمَا أَنْزَلَ اللَّهُ فَأُولَٰئِكَ هُمُ الْكَافِرُونَ. Barang siapa yang tidak berhukum dengan apa yang Allah turunkan, maka dia kafir. Al-Quran, nas, ayat, kalamullah. Tapi dipergunakan oleh mereka untuk mengkafirkan penguasa, lalu mengkafirkan orang yang zalim, dan mengkafirkan semua pelaku dosa besar dengan ayat. Padahal enggak demikian tafsirnya. Salaf enggak demikian dalam menafsirkannya. Itu bukan kekufuran yang besar, itu kufrun duna kufrin. Kekufuran yang kecil. Demikian dari Ibnu Abbas radhiyallahu taala anhuma. Barakallahu fikum. Semuanya. Itu termasuk kadzibun 'ala Allah. Ketika dia menafsirkan ayat, menafsirkan sebuah surat dengan tafsir-tafsir yang batil, dengan tafsir yang menyimpang, enggak sebagaimana diinginkan oleh Allah Azza wa Jal, enggak sesuai dengan tafsir salaf, maka termasuk kadzibun 'ala Allah. Ini ketika ada usul kesengajaan, barakallahu fikum, atau penyimpangan-penyimpangan paham.
Lain pembahasan ketika seseorang alim, seseorang yang memiliki ilmu, dikenal sebagai seorang ulama, bersungguh-sungguh untuk memahami makna kalamullah, ternyata salah, maka dimaafkan karena ijtihadnya. Tapi jangan diikuti. Tapi jangan diikuti. Ini jarang. Umumnya di kalangan para ulama, di kalangan salafun salih, mereka tidak salah dalam memahami ayat Allah, dikarenakan ada kaidah-kaidah mereka terapkan dan mereka sebutkan untuk memahami kalamullah. Kalaupun beda penafsiran, itu dimasukkan dalam kategori ikhtilafu tanawu', perbedaan keragaman saja. Yani membuat contoh A, membuat contoh B, membuat contoh C, lain contohnya, tapi ayatnya mencakup semua contoh-contoh di atas. Itu kaum salaf. Tapi kalau orang yang menyimpang pemahamannya, menyimpang ideologinya, dia akan menafsirkan ayat dengan semau dia. Ini berbahaya. Ini termasuk kadzibun 'alallah. Sehingga imma kufrun, kekufuran yang sangat nyata, wa imma idlalun wa dhalal, penyesatan dan kesesatan. Sehingga dosanya lebih mengerikan. Barakallahu fikum. Naam. Ini yang pertama ya. Dan secara umum dusta atas nama Allah Azza wa Jalla merupakan sifatnya kaum kufar. Dusta atas nama Allah termasuk iftira, dan pelakunya enggak bakal beruntung. Allah mengatakan dalam firman-Nya dalam surat Yunus ayat yang ke-69, Allah mengatakan, "Qul innal ladzina yaftaruna 'ala Allahi al-kadziba la yuflihun." Katakan wahai Nabi sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya orang-orang yang berdusta, mengucapkan kata-kata dusta atas nama Allah, la yuflihun, mereka semua tidak akan beruntung, tidak akan berbahagia. Sengsara dia, sengsara di dunia dan di akhirat nanti. Barakallahu fikum. Maka di sini penting menafsirkan Al-Qur'an dengan sunnah. Menafsirkan Qur'an dengan kalamus salaf, dengan kalamus sahabah, dengan kalamnya para tabi'in, dengan kalamnya para atba'ut tabi'in, kalamnya para ulama salaf, sehingga tafsir bil ma'thur. Kalau tidak, terjatuh dalam bab yang satu ini, berdusta atas nama Allah terkait dengan kalamullah. Barakallah.
Yang kedua, ialah al-kadzibu 'ala an-nabi sallallahu alaihi wasallam, berdusta atas nama Nabi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ini yang dibahas oleh muallif hafizahullah. Kita baca riwayat terlebih dahulu dari beliau dalam kitab ini. Kata al-muallif rahimahullah hafizahullah ta'ala wa ra'ah, bab yang ke-42, ialah khatarul kadzibi 'ala Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahayanya berdusta atas nama Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Beliau membawakan hadis dalam Bukhari Muslim dan di mutawatir dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, beliau mengatakan, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man kadzaba 'alayya falyatabawwa maq'adahu minan nar. Barang siapa yang berdusta atas nama aku, maka silakan persiapkan tempatnya dari neraka. Di sebuah dalam lafaz yang lain, man kadzaba 'alayya muta'ammida, yang dengan sengaja dusta atas namaku, silakan dipersiapkan tempatnya dari neraka. Dan bab yang ketiga yang terkait dengan ini juga, beliau mengatakan, al-hadharu min riwayatil hadis idza 'alima annahu kadzib. Ada warning ya, dikasih peringatan, tidak boleh meriwayatkan hadis ketika dia tahu itu palsu hadisnya. Dibawakan sebuah hadis dari Samurah bin Jundub dan Mughirah bin Syu'bah radhiyallahu anhuma, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Man haddatsa 'anni haditsan wa huwa yara annahu kadzibun fa ahadul kadzibain." Yang artinya, barang siapa yang menyampaikan dari aku sebuah hadis dan dia tahu itu dusta, hadis yang palsu, maka dia satu dari dua pendusta. Pendusta pertama yang memalsukan hadis. Pendusta yang kedua yang menyebarkannya, yang meriwayatkannya, padahal dia tahu itu hadis yang palsu. Ini disebutkan dalam Sahih Muslim, dalam Muqaddimah Sahihnya, dan juga At-Tirmidzi dalam Sunannya, dan belum mengatakan hadisun hasanun sahih. Indah kalamuhu hafizahullahu ta'ala wa ra'a. Dari sini barakallahu fikum, diambil kesimpulan oleh para ulama, berdusta atas nama Rasul itu dosa besar. Ancamannya neraka.
bukan sekedar dusta. Ancamannya neraka. Tayyib, kemudian disebutkan oleh para ulama al-kadzib ala rasul ala qismain. Dusta atas nama rasul dua macam lagi. Yang pertama ialah ayyakula qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kada wa kada walam yaqulhu. Dia mengatakan Rasul bersabda demikian demikian demikian, padahal Rasul enggak mengatakan seperti itu. Ada kadzibun surah, pemalsuan hadis. Nah, namanya pemalsuan hadis, memalsukan hadis, menisbatkan sesuatu kepada Rasul yang enggak boleh ucapkan. Entah itu untuk kemaslahatan Rasul atau untuk selain itu. Namanya kadzib, termasuk wada' pemalsuan hadis. Beliau mengatakan dalam sabdanya, man qala alayya ma lam aqul, barang siapa yang mengucapkan atas nama aku apa yang tidak aku ucapkan, falyatabawwa maq'adahu minan nar, silakan dia persiapkan tempatnya di neraka. Ini adalah ancaman keras bagi para pemalsu-pemalsu hadis, para wadda'in, para pemalsu hadis, entah yang disengaja dari kalangan sahabul ahwa'i wal bid'ah atau yang disengaja dari orang-orang yang sesungguhnya bukan termasuk ahlul bid'ah, tapi dia bersengaja berdusta atas nama Rasulullah SAW memasukkan hadis. Tapi pada umumnya, pada umumnya yang terjatuh dalam tindakan yang seperti ini ialah ashabul ahwa'i wal bid'ah, sekte, kelompok sesat yang dikenal suka memasukkan hadis. Rafidah, dikit-dikit sabda Rasul, dikit-dikit sabda Rasul, dikit-dikit sabda Rasul, padahal bukan sabda Rasul. Barakallahu fikum. Ini mengerikan. Dan disebutkan juga oleh para ulama kita dalam pembahasan hadis, rata-rata di zaman dahulu kala, barakallahu fikum, rata-rata seseorang yang menyimpang, yang punya kebid'ahan, yang punya ideologi yang menyimpang, yang sesat, itu pasti pada mereka ada tindakan yang satu ini, berdusta atas nama Rasulullah SAW memasukkan sebuah hadis. Bahkan ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah kala itu, ciri-ciri ahlul bid'ah kala itu, mereka memiliki sebuah pendapat, sebuah pemahaman, sebuah fikrah, sebuah ideologi, langsung dibikin hadis. Dibikin hadis. Demikian misalkan fikrahnya A, langsung kalau Rasulullah demikian, hati-hati. Ini termasuk dusta atas nama Rasulullah SAW, dikecam dengan keras. Yang kedua, yang termasuk dusta atas nama Rasul adalah ayyufassira haditha Rasulullah SAW bighairi makna. Dia menafsirkan, mensyarah, menjabarkan hadisnya Rasulullah SAW dengan makna yang tidak benar, enggak sesuai dengan apa yang diinginkan Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Ketika dilakukan dengan kesengajaan, dosa besar. Ketika dilakukan dengan kelancangan, lancang, padahal dia enggak punya ilmunya, masih jahil, masih awam, lancang mensyarah sabdanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka terkena ancaman yang sama. Termasuk kadzaba, dusta atas nama Rasul dengan sengaja, diminta mempersiapkan tempatnya dari neraka. Ini sekali lagi, ini termasuk ciri-ciri ashabul ahwa'i wal bid'ah. Membawakan sebuah hadis bukan untuk mencari pemahaman yang benar. Membawakan sebuah hadis yang sahih untuk pembenaran penyimpangan dia. Tapi ini jarang. Umumnya pada Al-Qur'an. Karena Al-Qur'an itu mereka pandang multi tafsir. Kalau hadis enggak bisa. Tapi ada dari pihak mereka ketika mendapati sebuah riwayat, sebuah hadis begitu, dipakai untuk mendorong atau dipakai untuk memuruskan atau mendukung penyimpangan-penyimpangan yang ada pada mereka. Ada seperti itu. Tapi rata-rata barakallahu fikum dikarenakan kelancangan, lancang membawakan sebuah hadis, tidak membaca syarahnya para ulama, langsung membawakan dengan lafadznya, dengan teks lafziyahnya saja, tekstual, kemudian membangun sebuah pemahaman dari sana,
membangun sebuah hukum dari sana, memunculkan penyesatan umat. Ini yang sering terjadi. Dan ini terjadi pada orang-orang yang biasa tampil, ya, menyampaikan ilmu, ceramah, muhadharah, taklim dan segala macamnya, dan dia tidak ditempa dengan ilmu yang matang sebelumnya, atau dia tidak merujuk pada kalamul ulama, keterangan para ulama dalam syarahnya, semata-mata terjemah saja atau semata-mata bahasanya saja. Ini sangat membahayakan, ini akan memunculkan pemahaman yang menyimpang dalam bab tersebut. Dan contoh sangat banyak. Contoh sangat banyak. Di antara contohnya cukup menggelikan bagi saya. Ini pengalaman ketika di Surabaya sana. Barakallahu fikum. Jadi muncul sebuah pemahaman yang saya anggap kok aneh gitu ya. Memang aneh. Aneh. Jadi ada yang tanya sama saya di dulu jamaahnya orang umum. Tanya sama saya, "Ustaz, apa hukumnya beli baju di mall terus kemudian ingin mencobanya di ruang ganti tertutup, ya, di ruang ganti, terus kita coba, ini hukumnya gimana, Ustaz?" Laki-laki, "Enggak, Ustaz, untuk yang putri kan harus menanggalkan jilbabnya dulu atau hijabnya atau apa, dia coba itu pakaiannya ngaca cocok gitu dibeli gitu. Tapi di ruang ganti baju tertutupan gitu ya." Kalau memang kepentingan ke mallnya itu memang untuk itu, bukan untuk yang lain-lain yang aneh-aneh. Yang kedua, tertutup betul-betul dengan hijab yang rapat, tidak ada yang lihat, yang ada masalah. Kaget semua. Tuh. Boleh, Ustaz? Yang mau bikin haram mana? Supaya ketutup dengan tafir yang tinggi, nggak ada yang lihat dia di dalam seorang diri, ada teman sama suaminya, dia buka kerudungnya, dia pakai kerudung barunya, ngelihat di kaca gitu, cocok, manis, sudah dibeli kan gitu. Ada yang ngomong, "Ustaz, kata Ustaz Fulan, nggak boleh." Lagi ini, aduh, kan Ustaz Fulan mana gitu? Karena saya tahu dia betul, sangat tahu siapa dia. Ustaz Fulan, aduh, ini orang ini pintar ceramah tapi enggak pernah belajar. Kalau menyampaikan ceramah atau pengajian, bukunya banyak numpuk, terjemahan kabeh. Nah, iya, bahwa Sahih Bukhari, terjemah Sahih Bukhari. Bahwa terjemah Sahih Muslim. Pakai terjemahan kabeh. Aduh, ini lagi mesti ini. Sebentar saya tanya. Membawakan dalil. Ya Ustaz, ada dalilnya, ada hadisnya Ustaz. Hebat. Coba lihat hadisnya. Dituliskan sama mereka, tuliskan. Masya Allah. Zahirnya kok iya ya. Tapi saya curiga, gak mungkin. Hanya kita rujuk. Hadis kita rujuk. Saya lihat dalam syarahnya di Faidul Qadir Al-Munawi rahimahullah. Ternyata gak sebagaimana mereka inginkan. Dia tekstual. Semata-mata menerjemahkan secara lafziyahnya dengan tanpa merujuk kepada penjabaran para ulama. Hadisnya adalah sahih innal Imam Ahmad disebutkan Nabi Muhammad mengatakan dalam sabdanya sallallahu alaihi wasallam, ayyuma imra'atin khala'at thiyabaha fi ghairi baiti zawjiha faqad hatakati sitra bainaha wa baina rabbiha. Ini kalau diterjemahkan secara lafziyahnya, yaitu pemahaman seperti itu muncul. Wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya. Wanita manapun yang menanggalkan pakaiannya di selain rumah suaminya, maka sungguh dia telah membongkar tabir, menyibak tabir antara dia dengan Rabb-nya. Ancaman. Wanita tidak boleh menanggalkan pakaian di luar rumah suami. Ketika dia main ke rumah bapaknya, tidak boleh menanggalkan baju di situ. Kenapa? Itu rumah bapaknya, bukan rumah suaminya. Ketika dia main ke sahabatnya, ke sahib-sahibnya,
tidak boleh bagi dia menanggalkan pakaian di sana dikarenakan bukan rumah suaminya. Kalau kepengin mandi bagaimana? Tidak boleh dia menanggalkan pakaiannya dikarenakan bukan rumah suaminya. Bagaimana? Ya sudah. Terus kelepas sudah. Basah-basahan jangan terbuka. Itu kenapa? Bukan rumah suaminya. Paham ya? Bukan rumah suaminya. Ketika dia beristirahat di sebuah kamar khusus gitu ya. Enggak boleh dibuka. Itu kenapa? Bukan rumah suaminya. Secara lafziahnya betul, tapi memunculkan pemahaman yang aneh dan sangat memberatkan. Ya benar. Memberatkan sekali. Nah, antum rumah Tegal. Orang tuanya antum di Pemalang. Mertuanya antum Pekalongan. Enggak ada-ada ya. Nah, iya. Mana ke rumahnya orang tua di Pemalang, nginep sehari dua hari situ. Gak ada. Nah mandi antum. Nah mandi. Ya kan harus mandi. Terus kalau mandi bagaimana? Kan masuk ke kamar mandi kan. Di kamar mandi kan tertutup, terkunci. Kan gitu. Terus gimana? Langsung basah-basahan atau bagaimana? Dengan pemahaman dia, gak boleh. Bukan rumah suaminya. Ya wis sing kono ora bisa gak apa-apain. Lho, kepengin, mohon maaf ya, kepengin buang air kecil. Enggak bisa dia. Lho kenapa? Kamu buka. Membuka auratnya. Pengin BAB kayak iso deh. Kempet ron dino. Ya sangat memberatkan ya, akhi. Ya, sangat memberatkan ya. Itu bahayanya lancang berani menafsirkan kalamnya Rasulullah SAW dengan tanpa bimbingan para ulama. Hanya menyesatkan. Ketika merujuk pada kalamnya para ulama, dalam syarahnya di Faidul Qadir Al-Munawi menjelaskan, hadis ini penting pemahaman, hadis ini menjelaskan kepada kita haramnya wanita membuka aurat di hadapan laki-laki yang bukan suaminya. Itu intinya. Paham ya? Ini hadis menjelaskan bahwasanya wanita tidak boleh membuka auratnya di hadapan selain suaminya. Kalau sama suami enggak dapat aurat, di selain suami tidak boleh bagi dia membuka auratnya. Barang siapa dari kalangan wanita yang membuka auratnya dia di hadapan selain suaminya terkena ancaman riwayat ini. Walaupun dalam rumahnya. Paham enggak? Dalam rumahnya datang orang lain, laki-laki yang bukan mahramnya, bukan suaminya, dia membuka auratnya, kelihatan rambutnya segala macam, al-muhim gitu ya, dosa dia, terkena ancaman ini. Walaupun dalam rumah suaminya, dikarenakan yang diinginkan terbukanya aurat, apalagi di rumah selain suaminya, main ke tetangganya terbuka auratnya, main ke rumah orang lain terbuka auratnya. Atau mungkin di luar lebih haram lagi hukumnya barakallahu. Itu yang dimaksud. Sehingga khatir jidan, sangat membahayakan sekali barakallahu fikum. Dan ini merupakan kedustaan yang sangat besar nomor 2 setelah dusta bersama Allah azza wajalla. Dan ini puncak kedustaan, hakikat sebuah kedustaan yang namanya kadzab. Pendusta yang hakiki hadza. Imma 'ala Allah, imma 'ala Rasul. Yang hakiki, yang sebenarnya barakallahu fikum, kadzab. Pendusta besar dan bisa berujung kepada kekufuran atau penyimpangan-penyimpangan yang ada ketika dustanya atas nama Allah atau atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Sehingga di sini bukan dalam hadis ikhwan dalam bab tidak diperbolehkan meriwayatkan hadis palsu dalam keadaan dia tahu itu palsu. Tidak boleh. Kalau dia tahu itu palsu masih juga dia sampaikan, maka dia termasuk kadzab, ahdul kadzabin. Kadzab yang pertama yang memasukkan hadis, kadzab yang kedua yang meriwayatkannya. Jangan mengatakan ya palsu-palsukan hadis. Ini kadzab double ya. Ada kadzab atau jahil. Allahu musta'an. Ada lagi. Dikecualikan kata para ulama kalau meriwayatkan hadis yang palsu, hadis yang maudhu untuk diperingatkan, ditahzir,
dan orang yang diperingatkan paham. Untuk menyampaikan, awas Pak ya, ini hadis palsu, jangan dipakai. Pak, ini hadis palsu, jangan dipakai, itu boleh. Selama orang yang ditanyakan itu paham. Dari kalangan para thullabul ilm, para ikhwah yang ngaji, yang mengerti sedikit ilmu, paham. Labas. Tapi kalau sampaikan di kalangan orang-orang awam yang enggak ngerti apa-apa, jangan. Yang mereka tahu hadis, dan ngerti maudhu itu apa, hadis palsu itu apa, enggak paham. Yang penting hadis itu bahaya. Yang itu jangan sampaikan, jangan diriwayatkan. Barakallahu fikum. Ini semua adalah perkara yang sangat besar dosanya, dan kadzibun haqiqi, dusta yang nyata adalah ini. Adapun yang ketiga, yang terakhir, ialah al-kadzibu fil haditsi bainan nas, dusta di dalam berbincang-bincang kepada orang lain. Berdusta ketika berbicara dengan orang lain, dengan manusia. Ini nomor tiga. Tingkatan keharamannya nomor tiga. Ini juga haram. Jangan dikira enggak haram. Haram juga, termasuk yang dikecam dalam hadis. Rasul mengatakan dalam sabda dalam Bukhari Muslim dari sahabat yang mulia Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, kata Rasulullah SAW, iyyakum wal kadhib. Wa iyyakum wal kadhib. Fa innal kadhiba yahdi ila al fujur wa innal fujura yahdi ila an-nar. Hati-hati kamu dari kedustaan, sikap dusta. Dusta itu mendorong pelakunya kepada kefajiran, kekejian, dan yang fujur mendorong pelakunya kepada neraka. Juga termasuk ciri-ciri kaum munafik. Ayatul munafiqi salat. Ciri-ciri munafik ada tiga. Idza hadatha kadzaba. Ketika dia berbicara berdusta. Ini sifatnya kaum munafikin. Jika dosa, perkara yang haram, dikecam dalam Islam, ditinggalkan, jangan bersifat dengannya. Tapi ingat, ini bukan satu-satunya. Ini bukan puncak kedustaan. Masih ada lagi yang lain. Dusta atas nama Rasul. Masih ada lagi yang lebih daripada itu. Dusta atas nama Allah Azza wa Jalla. Sehingga semua tinggalkan. Semua ditinggalkan. Barakallahu fikum. Tayyib. Terkait dengan al-kadzibu fil haditsi bainan nas, berdusta ketika berbicara sama orang lain. Al-kadzib di sini maknanya ialah barakallahu fikum al-ikhbar an syai' bi khilafi ma hu. Memberitakan sesuatu yang enggak sama dengan kenyataannya. Baik sengaja atau karena kesalahan. Demikian dikatakan Al-Fayumi Ahmad bin Muhammad Al-Muqri dalam Al-Misbahul Munir. Jadi semata-mata engkau menyampaikan sesuatu yang salah, yang tidak sesuai dengan kenyataannya, dikatakan kadzib, dusta. Entah engkau sengaja atau engkau salah, dikatakan kadzib. Namun kadzib yang diancam, yang dikatakan haram, ketika ada unsur kesengajaan. Antum sengaja dusta. Ini sifatnya kaum munafikin. Sengaja dusta. Ini yang dikecam dalam sabda Rasul yang di atas. Tapi ketika antum menyampaikan sesuatu lain dengan kenyataannya, bukan kesengajaan, salah paham, salah informasi, maka dikatakan dusta. Tapi tidak dikecam dengan kecaman tadi. Difahami insyaallah ya? Barakallahu fikum. Nah, ketika ada seseorang yang sengaja berdusta, ta'ammudul kadzib, sengaja berdusta, barakallahu fikum, ini yang dikatakan tadi berdosa, termasuk sifatnya kaum munafikin, dan diancam keras Nabi kita Muhammad SAW. Ada lagi ketentuan yang berikutnya selain ta'ammud, ialah al-ikthar min dzalik. Dia sering berbuat demikian. Dia disebutkan dalam hadis yang di atas dalam Bukhari Muslim dari Abdullah bin Mas'ud, lanjutannya kata Rasulullah SAW, wala yazalu rajulu yakdzib wa yataharru al-kadzib hatta yuktaba innallahi kadzdzaba. Dan ada orang yang terus berdusta dan terus dia bersungguh-sungguh dalam berdusta sampai dikenal di sisi Allah sebagai sang pendusta. Ini kalimat menunjukkan poin kedua. Orang itu dikatakan haram berdosa dengan dustanya dengan dua poin. Yang pertama sengaja. Yang kedua sering berbuat demikian. Sampai dia masyhur dikenal dengan sifat ini. Ada kadzab, ini pendusta. Dia suka berdusta. Ini kalau ngomong dusta, goro lagi. Terus begitu, goro lagi. Sampai masyhur innallaha wa innan nas sebagai seorang kadzab. Ini yang dikatakan hadza kadzab. Tapi ketika dia sekali ya ikhwan. Barakallahu fikum. Maka ditegur, dinasihati, semoga dia bisa kembali rujuk taubat istighfar sehingga tidak disifati sebagai seorang kadzab. Apalagi bukan karena kesengajaan, karena kesalahpahaman atau segala macamnya, maka tidak bisa dikatakan sebagai seorang yang kadzab. Barakallahu fikum. Ala kulli hal barakallahu fikum. Al-kadzib anwa. Sehingga intinya adalah dusta enggak hanya satu. Tapi ragamnya banyak. Dusta yang ada di benak kita selama ini, dusta kalau ngomong sama orang lain, dusta dan segala macam, itu bukan satu-satunya dusta. Dan bukan puncak kedustaan, bukan dusta yang hakiki. Yang sebenarnya dusta atas nama Allah dan atas nama Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Semua ditinggalkan barakallahu fikum dikarenakan sifat yang seorang mukmin bukan kadzib. Sifat yang seorang mukmin itu bukan kadzib. Al-kadzib sifatul munafiqin. Al-kadzib sifatu al-kuffar min ahli kitab. Al-kadzib asasun nifaq. Al-kadzib sifatul musyrikin. Sehingga bukan sifatnya seorang mukmin berdosa. Apapun jenis dosa tadi, baik terkait dengan sama manusia atau terkait dengan Nabi kita Muhammad SAW atau yang terkait dengan Allah Azza wa Jal. Termasuk kedustaan ialah dia menampilkan secara zahir sebagai orang yang bertakwa, orang yang soleh, tapi ternyata dalam batinnya dia orang yang fajir, yang fasik. Ini termasuk kadzib. Ini termasuk kadzib, termasuk kalau dengan kesengajaan, termasuk kaum zanadiqah, kaum zindik, barakallahu fikum. Zahirnya baik, zahirnya saleh, zahirnya bertakwa, zahirnya beriman, ternyata batinnya kufur, batinnya jahat, batinnya orang yang sesat, orang yang fajir, ada zindik. Disebut dengan an-nifaqul akbar, nifaq yang besar, barakallahu fikum. Ini dari kalangan haula al-malahidah, haula az-zanadiqah. Termasuk dalam bab ini ialah barakallahu fikum taqiyah. Sikap taqiyah yang dimunculkan oleh kaum Rafidhah, kaum Syiah Rafidhah juga merupakan kadzib, termasuk nifaq. Zahirnya nampak ala sunnah, hatinya membenci sunnah. Ketika waktunya belum memungkinkan taqiyah sama dengan kaum muslim yang lain, tapi di dalamnya memiliki pemahaman yang sangat kejam, yang sangat mengerikan dari pemahaman Rafidhah yang ada. Itu juga termasuk kadzib. Taqiyahnya Rafidhah, kadzib. Barakallahu fikum. Ala kulli hal, semua ditinggalkan dikarenakan perkara yang sangat dikecam dalam Islam, termasuk dosa besar, bahkan bisa menjurus pada sebuah pemahaman yang menyimpang, yang sesat, bahkan bisa menjurus pada kekufuran yang sangat nyata, tergantung kedustaan masing-masing. Barakallahu fikum. Allahu ta'ala alamu bisawab. Ini yang saya diutarakan terkait dengan tema kali ini. Barakallahu fikum. Alhamdulillahi rabbil alamin.